Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. 10 policë të Kosovës janë lënduar lehtë nga protestuesit serb në rajonin e Gjilanit. Pakistani thot se gjatë ofenzivës katërditshme ka vrarë rreth 700 militantë. Populariteti presidentit Obama tek arabët është më i madh se i Shteteve të Bashkuara. Kina raportoi rastin e parë të gripit të derrave. Shtetet e Bashkuara konfirmuan mbi 2500 raste të sëmundjes. Për këto dhe për mbajtje tjera më vështirë në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, policia e Kosovës tha se rreth 300 serb, të cilët dje protestuan për shkyçjen e energjisë elektrike, kanë hedhur gur në drejtim të policisë me çrastin e lënduar lehtë 10 pjesëtarë të organeve të rendit. Zëdhënës i policisë rajonale Ismet Hashani tha se protestuesit në afërsitë të kamenicës gjithashtu e bllokuan rrugën kryesore në fshatin Komenjani Ulët. Disa fshatra të banuara me serb tashmë disa ditë janë pa energji elektrike për shkak se refuzojnë të paguajnë korporatës energjetike të Kosovës. Islamabad. Ministria e Brendshme e Pakistanit tha se nga ofenziva ushtarake në veri perëndim të vendit janë vrarë deri 700 militantë në 4 ditët e kaluara, por bilanci nuk është mundur të verifikohet nga burime të pavarura. Dje pezullimi orës policore mundsoi 10 rami civilëve të largohen nga Lugina Swat në zona më të sigurta. Kombet e Bashkuara thanë se në kampet dhe qendrat e refugjatëve janë regjistruar 360.000 të zhvendosur, të cilët prej 2 majit filluan të braktisin Lugina Swat dhe rajonet përreth. Të njëjtën ushtria e Pakistanit ndërmori një ofenzivë kundër talibanëve për t'i vënë në kontroll zonat përreth pas një marrëveshje kontroverze paqësore me militantët në Luginën Swat. Washington. Populariteti i presidentit amerikan Barack Obama në vendet kryesore arabe është më i madh se i Shteteve të Bashkuara. Një sondazh i agjencisë Ipsos i kryer në muajin mars ka përfshirë 7000 persona në Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara, Kuwait, Liban, Egjipt dhe Jordani. Rezultatet tregojnë se 33% të anketuarve kanë pikpamje pozitive për Shtetet e Bashkuara, 43% kanë pikpamje negative, 14% janë neutral, ndërsa 10% kanë thënë se nuk e dinë. Obama është vlerësuar pozitivisht nga 48% të anketuarve në rajonin në përgjithësi. Shkalla më e lartë është në Jordani me 58%, kurse më e ulta në Egjipt, ku vetëm 35% u shprehën në favor të Obamas. Sërish Washington, Kina e konfirmoi rastin e parë të gripit të derrave, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar 2532 raste të sëmundjes. Numri i rasteve të konfirmuar është rritur ditët e fundit me rreth 600 raste që u raportuan të premten dhe të shtunën. Meksika ka raportuar 48 vdekje nga virusi H1N1, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dje raportuan rastin e tretë. 5 raste të reja të gripit të derrave të dielën janë konfirmuar edhe në Kanada. Manado, ekspert nga 120 vende takohen në Indonezi në konferencën botërore të oqeaneve. Njëri nga synimet kryesore është krijimi një forumi të përhershëm për të koordinuar përpjekjet e konservimit, si dhe për të përballur me rritjen e nivelit të oqeaneve si pasojë temperaturave të larta. Konferenca pritet të ofrojë një debat shkencor para negociatave përfundimtare mbi traktatin e Kombeve të Bashkuara për ngrohjen globale, i cili do të mbahet në Kopenhagë në 10 vjetor. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Vullnet.
Ziadin, fillimisht a ka diçka të re rreth datës së zgjedhjeve lokale?
Po, në të gazeta koeditore, duke u thirrur në burimet e saj, paralajmëron caktimin e zgjedhjeve lokale për datën 8 ose 15 nëntor. Presidenti Fatmir Sejdiu pritet që brenda kësaj jave të thrasë partitë parlamentare dhe ato jo parlamentare për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të parat pas shpalljes së pavarësisë, shkruan gazeta. Kurse zëvënës i presidentit Gjavit Veqiri ka thënë gazetës se presidenti fillimisht do t'i thrasë lideret e partive politike veq e veq dhe me pas do të uthejqë edhe një takim të përbashkët për të caktuar përfundimisht të datën e zgjedhjeve. Konsultimet paraprake të presidentit me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve kërkohen edhe me legj nën vizon gazeta, kurse votimet thuhet se duhet të thirren gjatë një të diele. Bazuar në përcaktimin e presidentit Sejdiu që zgjedhjet të mbahen në nëntor, gazeta përmend dy data, datën 8 dhe 15 nëntor. Aty situohen edhe burime nga opozita, të cilat megjithatë i kanë thënë gazetës se deri më tani nuk janë kontaktuar asnjëherë nga presidenca në lidhje me zgjedhjet apo edhe në lidhje me mbajtjen e këtij takimi konsultativ.
Ziadin, procesi i zgjedhjeve lokale ndërlidhet ngushtë edhe me decentralizimin.
Po, procesi i decentralizimit dhe sfidat e krijimit të komunave të reja trajtohen në gazetën Express. Komunat e reja do të krijohen me vota, shkruan gazeta. Ekspertët thonë se sasia daljes së serbëve në zgjedhjet lokale është vendimtare për projektin e krijimit të 5+1 komunave të reja me shumicë serbe. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thuhet se kërkojnë kujdes me vlerësinë e shkallës së daljes, kurse ministri i pushtetit të administrimit lokal, Sadri Ferati, insiston se nuk do të ketë një prag strikt, por gjithsesi një prag moral. Ferati ka deklaruar se në komunat ku serbët nuk do të marrin fare pjesë në zgjedhje, nuk mund të ketë komunat të reja. Decentralizimi nuk do të dështoj, por çështja është se kur do të zbatohet, ka thënë ai. Ky proces sipas Sadri Ferratit u siguron serbëve një veçqeverisje dhe mbetet tek ata që të vendosin nëse duan apo nuk duan të marrin pjesë. Sidoqoftë, ai ka shprehur besimin e tij se serbët të paktën do të dalin në një numër më të madh se sa në zgjedhjet e kaluara, në mënyrë që të instalohet pushteti lokal edhe në komunat e reja, shkruan Ekspres. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Krejt në fund veçojmë edhe një lajm nga ekonomia. Zyrtarisht, Kosova ka rreth 40% të popullatës së papunë, shkruan Koha Ditore. Vendi me përqindjen më të lartë të popullsisë së papunë në Evropë vazhdon të jetë Republika e Kosovës. Kjo dëshmohet edhe nga statistikat qeveritare, ku flitet për rritje të papunësisë gjatë vitit 2008 deri në shkallën 0.4% nga viti paraprak. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale disponon me një shifër prej rreth 330.000 vetave që kërkojnë punë, shkruan gazeta Koha Ditore.
Falenderojmë korespondentin ton Ziadin Gashi, ndërsa ne edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Vendimi i qeverisë së Kosovës për t'i përjashtuar nga puna policët e suspenduar serb, të cilët nuk paraqiten në punë deri më 30 qershor, ka filluar të nxisë kthimin e tyre në vendet e punës. Këtë e konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, por edhe ata të policisë kosovare. Për hollësitë të tjera të dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për përjashtim nga punat e policëve serb, të cilët nuk paraqiten në punë deri më 30 qershor, ka bërë që disa prej tyre të ndrojnë mendjen. Kështu bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fisnik Rezhepi nga kjo ministri thotë se angazhimet e stafit menaxhues të policisë së Kosovës për kthimin e policëve të suspenduar rezultojnë të jenë pozitive.
Po që prej marrjes vendimit për afatizimin e suspendimit me pagesë nga ana e ministrit të punëve të brendshme për pjesëtarët e vetë suspenduar të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb, kemi parë zhvillime pozitive drejtim të kthimit të tyre në kuadrë të strukturës së policisë së Kosovës. Ne edhe atëherë kur e kemi marrë vendimin, kemi thënë se kjo asesi nuk duhet të shihet si një ndeshkim për pjesëtarët e suspenduar, por duhet të shihet më shumë si një inkurajim për ta që të kthehen më në fund në vendet e tyre të punës dhe të shërbejnë në komunitetet që ata i takojnë dhe gjithë qytetarëve të vendit.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, policët e komunitetit serb, të cilët kanë vepruar në kuadrët e shërbimit policor të Kosovës, patën refuzuar që të punojnë nën urdhat e policisë së Kosovës, duke e konsideruar si legjitim vetëm policët e Unmikut. Policët e suspenduar për më shumë se një vit kanë marrë paga pa u paraqitur fare në punë, ndërsa në vendimin e qeverisë së Kosovës thuhet se të gjithë oficerët e policisë së Kosovës të suspenduar me pagesë, me vendim janë të obliguar që të kthehen në punë para datës 30 qershor. Policët, të cilët nuk kthehen në punë deri në këtë datë, automatikisht do të ndërpritet marrëdhënia e punës, thuhet mes tjerash në vendim. Por zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka pohon se pas vendimit të qeverisë ka nisur të kthehen disa policë në vendet e tyre të punës.
Që nga shpallja e vendimit nga Ministria e Punës së Brendshme për afatizimin e suspendimit me pagesë, ne kemi 4 raste, domethënë 4 zyrtarë policorë, të cilët janë kthyer dhe vazhdojnë punën normalisht. Përderisa para marrjes së vendimit nga Ministria e Punës së Brendshme, e kemi dikon rreth 20 zyrtarë policorë nga komuniteti serb që janë kthyer dhe vazhdojnë punën në detyrat e tyre të parapara, respektivisht në stacionet apo rajonet policore.
Zëdhënësi Beka gjithashtu bën të ditur se policët janë të njoftuar me vendimin e marrur nga qeveria e Kosovës.
Drejtori i përgjithshëm i policisë, Shemet Ameti, ka dhënë një urdhër për gjitha nivelet e drejtorive rajonale që gjithë zyrtarët të cilët ndodhen nën masën e suspendimit me pagesë të njoftohen, qoftë përmes telefonit, qoftë përmes kontakteve të drejtpërdrejta,
për vendimin që ka marrë Ministria e Punës Brendshme dhe afatin që është deri më 30 qershor.
Strukturën e policisë së Kosovës e përbën 84% shqiptar, ndërsa 16% komunitete të tjera.
Përgjithsi, ne kemi dikon mbi 7300 zyrtar policor, duke përfshirë këtu edhe këta zyrtar policor që janë në masën e suspendimit me pagesë, përderisa 16% janë nga pakicat.
Në veriun e Mitrovicës është një numër i policëve serb, të cilët edhe më tutje shërbejnë në kuadrat e policisë së Kosovës. Atje, sipas autoriteteve të rendit, policët i raportojnë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës dhe komponentes policore të ULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Për të qenë komuna më funksionale, administrata patjetër duhet të depolitizohet, sugjerojnë përfaqësues ndërkombëtar dhe drejtuesit e rinj të komunave në Maqedoni. Ekspertët ndërkaq thonë se punësimi jo selektiv i militantëve partiak ka bërë që shumë ndërmarrje publike të drejtohen nga njerëz jo kompetent. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e huaj të çështjeve të pushtetit vendor kanë vlerësuar se ndërimet e krerave të ndërmarrjeve publike dhe ndryshimet në administratë në bazë të përkatësive partiake nuk duhet të bëhen në 6 muajt e parë pas marrjes së detyrës. Ndërkaq, Ministria e Pushtetit Vendor ka paralajmëruar se së shpejti do të miratojë dhe një ligj i cili do të ndalojë ndërimin e funksionarëve vetëm në baza partiake.
Ligjet për punësa shtetëror dhe ligjet për marrëdhënie pune që të kufizohen ose të gjenet modeli se që të mos vi deri te ndërrimi në bazë të vullnetit subjektiv politik të kryetarëve ose të partive politike.
Thot Musa Xhaferi, ministër i pushtetit vendor. Por, prefektet e rinj kanë pranuar se me marrjen e detyrës janë përballë me presione të ndryshme për punësimin e kuadrove partiak.
Treba javno si kažem da je postoja ti partijski pritisoci za određene vrbotuanje.
Duhet publikisht të themi se ka presion partijak për funksimet e caktuara. Kuptohet, disa nga ata kërkesa mund t'i realizojnë, por gjithsesi nëse ata persona janë kuadro kualitativ dhe jo t'i mbyllim syt plotësisht vetëm e vetëm që janë kuadro që i ka deleguar partia, thot kryetari komunës së Gazibabës Toni Trajkovski. Ndërkohë kryetaret e rinj ankohen dhe nga politizimi i skaj shëm i administratës së pushtetit vendor nga drejtuesit para prak të komunave.
Nëse vim deri te konstatimi se ka nevojë që të ketë ndryshime në interes të funksionimit sa më të mirë të komunës dhe qytetarëve të komunës Saraj, gjithsesi se edhe ato hapa konform normave ligjore do t'i ndërmarrim.
Thot kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti, ndryshe një nga kriteret për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike është dhe depolitizimi i administratës. Organizata jo qeveritare ADI, që merret me monitorimin e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, vlerëson se shumë pak jetësohen ligjet e këtij dokumenti kornis, pikërisht për shkak të administratës jo profesionale.
Pikërisht partitë politike, cilët për vite me radhë cilën si biro punësimi, po jo biro punësimit popullatës shqiptare, po biro punësimit aktivistëve të vetë dhe militantëve të vetë, e jo çdo herë në ndërmjet militantëve të vetë mund gjenë edhe kuadër adekuat për postet cilët u ofrojnë dhe punësimet cilët u bëjnë.
Thot Albert Musliu, kryetari i organizatës jo qeveritare ADI, duke nënvizuar se sa më pak të nevojiten ushtarët partiak gjatë procesit zgjedhor, aq më i vogël do të jetë dhe presioni për punësimin e tyre në administratën e pushtetit vendor dhe atij qendror.
Shpresoj se me kontrollin e procesit zgjedhor dhe me nevojën më të vogël për militantët partiak, do të zvoglojnë edhe punësimin partiak dhe do të vinë në një nivel ku do të punësojnë shqiptar, a jo vetëm militantët e vetë partiak.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. 10 policë kosovar janë lënduar dje lehtë nga protestuesi serb në rajonin e Gjilanit. Pakistani e thot se ka vrarë 700 militant në ofenzivën 4 ditëshe. Populariteti presidentit Barack Obama tek Arabët është më i madh se i Shteteve të Bashkuara. Kina raportoi rastin e parë të gripit të derrave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmuan mbi 2500 raste të sëmundjes. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.